Nëse sot nuk vjen, s'kemen pa ma kur.